Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Poštovani slušalci, u Podgorici će sutra biti sahranjen mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i današnju agoru posvećujemo njemu. U hijerarhiji Srpske pravoslavne crkve bio je drugi čovek posle patrijarha Irineja. Važio je za jednog od najobrazovanijih vladika. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, postdiplomske studije pohađao u Bernu i Rimu, a doktorsku disertaciju je odbranio u Atini. Profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu postao je 70. godina, a u dva navrata bio je i dekan. Od 1991. godine bio je mitropolit crnogorsko-primorski, skendersko-brdski, zetski i egzarh Pećkog trona. O mitropolitu, prema čijem radu nije bilo ravnodušnih, za današnju agoru govore dr. Aleksandar Raković, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, profesor dr. Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka i dr. Vladan Stanković, naučni saradnik Instituta za političke studije. Profesore Koprivica, veoma je teško da mislima obuhvatimo svoje vreme, kako je to svojevremeno Hegel govorio, odnosno da damo adekvatan odgovor zahtevu vremena. Da li je to mitropolitu Amfilohiju polazilo za rukom?
Pa, to je pitanje na koje je jako teško odgovoriti. Ono što je sigurno jeste da je blaženo počevši mitropolit činio sve što je bilo njegovim moćima, a rekao bih i čak i više od toga, da svojim dijelom, svojim emocijama, svojim molitvama prožme sopstveno dobu. I u tome je mnogo čemu uspio. Možda je vrhunac te njegove zemaljske misionarsko borbene djelatnosti, koja zapravo potiče od njegovog pozvanja kao monaha, dakle od monaškog podviga, a ono što se desilo ove godine, a to je preporod naroda Crnoj Gori i konačno dolazak na domak slobode. Dakle, ako se zna kakvu je Crnu Goru, pogotovo u duhovnom smislu, zatekao 90. godine kada je stupio na dužnost, koji je bio do kraja, do predstavljanja Gospodu Bogu, onda možemo da vidimo da u tom dugom luku koji počinje sa duhovnom pustoši 90. godine pa do današnjega kada imamo preporođeni narod koji je osvijestio svoje dostojanstvo i koji se izborio za svoju slobodu, onda možemo da vidimo da, naravno, to nikada ne može biti djelo samo jednoga čovjeka, ali bez mitropolita Amfilohija mislim da toga ne bi bilo i da u mnogo čemu on je bio osoba koja nikoga nije ostala ravnodušnim, čije su riječi sa besprekornom dikcijom i ne samo dikcijom dopirale do srca ljudi, bilo da su ih uznemiravale, bilo da su ih radovale. Ali u svakom slučaju, on je bio neko ko u čijem znaku je stajalo vrijeme, bio jedan od međaša epohe i možemo da kažemo, iako ova epoha negdje nije završena, ali u nekom sad prigodnom, enfatičnom smislu sa mitropolitom Amfilohijem umire jedna epoha.
Gospodine Rakoviću, kako istoričari sagledavaju ovakve ličnosti? Da li je prerano za to sagledavanje? I da li je upravo ličnost prema kojoj se mi sameravamo, odnosno ili on samerava vreme, odnosno nas?
Za neke
stvari je možda prerano, za neke nije. Znači, nešto možemo već sada izvučemo kao zaključak. Mitropolit Amfilohije je istorijska ličnost u punom tom smislu te reči. On je, i to možemo izvučemo kao zaključak, jedan od najvažnijih episkopa Srpske pravoslavne crkve u 8 vekova istorije Srpske pravoslavne crkve. Dakle, on je obeležio i ovu epohu u kojoj mi živimo, ali takođe je obeležio i život Srpske pravoslavne crkve. Evo, mogu da navedem nekoliko konkretnih primera. Dakle, prvi ovaj koji je trenutno najudaljeniji je njegova uloga opozicionara prema komunističkim vlastima. To je delimično i zaboravljeno, ali kada se to sve bude rasvetlilo za nekoliko decenija, vidjet će se da je njegova uloga u okupljanju građanske elite i 80-ih bila velika. To je poznato, naravno, ali još uvek nije sve razrešeno.
Da.
Kada je reč o Kosovu i Metohiji, mitropolit Amfilohije je 99. godine, pa i kasnije, igrao vrlo važnu ulogu u zaštiti srpskog stanovništva i ono malo Srba što je ostalo u delovima Metohije, posebno ostalo je zahvaljujući njemu. I na kraju da dođemo do Crne Gore i da zasvodimo ovim događajem od pre dva meseca. Dakle, mitropolit Amfilohije je bio lider, vođa srpskog naroda i svih ostalih opozicionara u Crnoj Gori i oni su ostvarili istorijsku pobedu nad Đukanovićevim režimom i mitropolit se upokojio, naravno, kada je evo, konačno pobedio jedan bogoborački, ekstremni antisrpski režim kakav je bio Đukanovićev. Tako da je i tu ima vrlo važnu istorijsku ulogu. Dakle, jer DPS-ov režim možemo tumačiti kao nastavak onog komunističkog iz ranijeg perioda, ali jedan transformisani gotovo sa modelima, sa vrlo izraženim modelima ustaškog odnosa prema srpskom narodu. To je bio Đukanovićev režim i on je sada demoliran na izborima, ali tek treba da vidimo kako će biti demontiran. I evo, vrlo je važno da se prisetimo. Dakle, i ovi pregovori opozicionih stranaka su bili zapeli oko formiranja vlade u Crnoj Gori, ali ovo mitropolitovo upokojenje ih ipak zbližilo u tom momentu i oni su se dogovorili konačno juče. Dakle, mitropoliti kada nije sa nama, oni jeste sa nama, dakle, on je planina koju niko ne može da preskoči. Dakle, niti mogu crnogorski separatisti da preskoče tu planinu, niti mogu Srbi u Crnoj Gori da preskoče tu planinu i evo, dakle, vidimo da se ta planina i dalje izdiže i da je na kraju i odlaskom mitropolita u Carstvo Nebesko se pokazuje da on je jako vezivno tkivo srpskog naroda u Crnoj Gori, a i Boga mi i svih ostalih.
Da, gospodine Stankoviću, kako biste vi kao sociolog religije opisali, odnosno kako vidite njegov pastirski rad?
Pa ja se slažem s kolegom Rakovićem da je reč o istorijskoj ličnosti po domašaju uz rame, ako ne čak u nekim stvarima, i ispred patrijarha Pavla. To je osoba koja je ostavila traga u biću Crne Gore i to je potpuno nesporno, čak iz ugla onih koji su ga veoma kritikovali. S druge strane, mitropolit je bio i veliki administrator. On je obnovio nekoliko stotina svetinja u Crnoj Gori, izgradio je crkve, obnavljao je zapuštene manastire. Treba imati u vidu da u jednom trenutku u posleratnoj Crnoj Gori bilo samo 7 sveštenika, što je jedan podatak gotovo neverovatan. Dalje, njegova je velika uloga i kao čuvara Pećkog trona, koji zapravo svedoči o neraskidivosti naroda Srbije i Crne Gore i o postojanju Pećkog trona kao bitnog stuba u odbrani srpskih nacionalnih interesa, pogotovo na Kosovu i Metohiji, zašto se on do kraja svog života zalagao i zbog čega je imao problema i kritika s raznih strana. Konačno, ono što je po meni možda i najbitnije i po čemu je on i zbog čega je on doživljavao najveće udare, to je da je bio svedok pomena na postojanje najstarije Srbije, a to je Primorska Srbija koja je obuhvatala priobalno područje od reke Cetine do Lješa u Albaniji, to je ta prva Srbija o kojoj se malo, nažalost, priča čak i u obrazovnom sistemu Republike Srbije, a on je svedočio o postojanju Srba na tom prostoru i bio je na neki način ta stena koja je odolevala napadima brisanja identiteta srpskog naroda sa područja Crne Gore i tih najstarijih srpskih zemalja. Ja ću samo u ovom delu još jedan utisak da ostavim, pošto sam imao tu čast da sa njim pričam nekoliko puta i iz tih razgovora ostalo mi je urezano da je svaki put pominjao da moramo čuvati veze između naših srpskih zemalja i da ne smemo da se odrođujemo, i ponavljao je da je Srbija puna naseljenika iz Crne Gore, tih pravih Srba gorštaka koji su u doba Otomanske imperije branili slobodu i čast naroda, i da je zbog terena, konfiguracije, siromaštva dosta ljudi se selilo sa tog prostora i oni su punili prostor kopnene Srbije, tako da smo mi u suštini jedan isti narod i da je najveća greh odnaroditi se, odnosno odroditi se i otuđiti se. Eto, to mi je kao neku poruku slao svaki put kad sam pričao sa njim.
Imate li vi, gospodine Koprivica, neku njegovu izjavu koju biste rado podelili sa nama, koja je vama lično dragocena?
Pa, ne kaže nešto. Ne bih sad mogao da citiram tačno neku rečenicu, ali ono što znam i što je svaki put bila, da kažemo, crvena nit i onoga što je govorio i onoga što je se prijavljivalo iz njegovog stava, to je Kosovo. Posljednji put su videli prije mjesec dana i gdje smo upravo razgovarali o tim temama, ja kao predstavnik pokreta za odbranu Kosova i Metohije, i to je bilo nešto što je zapravo nastavak te tradicije Njegoševske. Konačno on se i upokojio dan prije nego što su Njegoš i Sveti Petar Cetinski, to je današnji Lučin dan, se upokojili. Tu možda ima neke simbolike. On je bio neko ko je izuzetno insistirao na tome, na svetačkom liku Njegoševom, u čemu izgleda nije imao saglasnost nekih drugih krugova u našoj crkvi. Ono što je tu, dakle, značajno jeste da se pokazalo i sa apelom za odbranu Kosova i Metohije i za osnivanje pokreta. Mi smo imali, da kažemo, ključnu podršku u mitropolitom Filohiju i on je s druge strane bio neko ko je smetao svima onima koji su bili za neku vrstu varijante predaje Kosova i Metohije, nažalost i nekim uticajnim ljudima ovdje u našoj zemlji. Ali, dakle, ono što je značajno jeste za njega Kosova i Metohija nije bilo teritorijalno pitanje, nije čak bilo pitanje solidarnosti sa svojim zemljacima, sa jednokrvnom braćom. To je bilo par excellence etičko pitanje koje imalo svoju metafizičku dimenziju. Dakle, na isti način na koji Isus Hristos svjedoči istinu Božiju, on je smatrao da je to direktan refleks evanđelski te situacije i da mi, braneći Kosovo i Metohiju, branimo nebesku istinu ovdje sada u ovoj našoj situaciji. I to je, čini mi se, ono što je dosta važno, zato što tu nije čak ni riječ ni samo o kosovskom pitanju, već je riječ o tome kako profilisati etos ljudskog življenja ovdje, sada i ovdje. A to je uvijek imati na umu svakoga trenutka da ono što radimo sada i ovdje treba da ima veze sa onim što dolazi posle, odnosno povezati vremen to sa vječnošću. Čini mi se da je to nešto što ostaje kao zavjetna poruka i nešto treba da slijedimo i da treba da se udostojavamo u vremenima koje su pred nama.
Gospodine Rakoviću, vi, verujem da ste također imali kontakte sa Amfilohijem Radovićem. Šta je ono što, kada ste čuli vest o njegovoj smrti, jeste bila prva misao vaša?
Prva misao je bila da je on sebi za života svojim likom i delom, svojim pregalaštvom obezbedio svetost u okviru srpske jerarhije. Dakle, nemam nikakvu sumnju da će on biti svetitelj. Amfilohije apsolutno zaslužuje u svakom smislu i ja verujem da će to verovatno da se rešava zajedno i sa drugim pitanjima, kao što je pitanje patrijarha Pavla i njegove svetosti, ali te dve ličnosti se jednostavno ne mogu tumačiti bez njihovog svetačkog karaktera koji će uslediti, verujem, uskoro. Ja ne znam tačno kakvi su običaji i posle kog vremenskog okvira se donosi takva odluka od strane Svetog arhijerejskog sabora, ali mislim da će to biti uskoro. Mitropolitan Filohije je obnovio ili podigao 600 manastira i crkava u Crnoj Gori i ocrkovio je Crnu Goru kako to niko drugi nije uradio. Dakle, sada Crnom Gorom kada prolazite, vi možemo svi videti gotovo na svakom brdu po neku crkvu ili neki krst i dakle, to je jedan važan pečat koji on ostavio od Crnoj Gori.
10 sati je i 15 minuta.
Şaklarda ayaz bu başka yemde tuman bu tanış aktman yumuşak aktman
Deset sati je i 19 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši današnji sagovornici su profesor dr. Česlav Koprivica, dr. Aleksandar Raković i dr. Vladan Stanković. Niko se ne pita, kaže Amfilohije Radović, što se papa bavi svemogućim pitanjima svetskim, moralnim, društvenim, a koja je razlika između rimskog pape i mitropolita cetinskog? Uvek kada krenem sa Cetinja, uzmem blagoslov od svetog Petra Cetinskog i u povratku njemu polažem račune. Poštujem ja vlast, ali ona mi je na prvom, ali on mi je na prvom mestu, izjavio je svojevremeno mitropolit Amfilohije Radović. A da čujemo kako je 1991. godine, kada je stigao na Cetinje, kako je Crnu Goru zatekao Amfilohije Radović, slušamo deo iz intervjua koji je dao Radio Televiziji Srbije.
Ja sećam kad sam došao 90. godine u Cetinskom manastiru, nije troje njih bilo da dođe nedeljom, sem Kaluđera koji su bili starog mitropolita. Dakle, oni su bili zatrovani brozomorom, to je najopakija bolest koja kaže. I ne samo to, nego činjenica da je upravo broz bio onaj koji je formulisao to stanje u Crnoj Gori posle 45. godine. Broz je onaj koji je i srušio, naredio, jer onda su slušali njega kao Boga. A najviše su, najbolji poslušnici su bili upravo Crnogorci. Srušio kapelu na Lovćem, on je, to je njegova naredba, ovi su ga slušali, da. A to je isti onaj Broz koji je najviše komunista Crnogoraca poslao na Goli otok. I mene, oni napadaju kao ja sam sad eksponent nekakve velikoruske ili velikosrpske ideje, mislim potpuno jedna besmija sam. Prije svega hrišćanin, da sam episkop crkve pravoslavne, hrišćanske, i za mene to osnovno svojstvo pripadati crkvi, a crkva u kojoj pripadamo, ona se naziva srpskom ili ruskom ili grčkom s obzirom na geografsko njeno prisustvo ili s obzirom na većinu vjernika koje ima, ali ona po svojoj prirodi, ona je vaseljenska ona.
Gospodine Koprivica, evo čuli smo njegov uspon u crkvenoj hijerarhiji, poklopio se sa burnim događajima na Balkanu, on nije odole aktivno se uključio, to su mu mnogi zamerali.
Kolega Raković je pomenuo malo čas ulogu mitropolita Amfilohija u demokratizaciji, prije svega demokratizaciji Srbije. Mi koji smo sad već u, kažemo, srednjim godinama, pa imamo sreće da pamtimo to doba, jako se dobro sjećamo da je, da kažemo, nacionalna, a onda i sveopšta demokratizacija u Srbiji prije svega bila nezamisliva, ne samo bez kruga oko Francuske 7, nego i bez nekoliko ljudi iz crkve, kojih je, čini mi se, najistaknutiji bio mitropolit Amfilohije, odnosno potom mitropolit, jedan od plejade nekoliko Justinovih učitelja ili Justinove duhovne djece. Konačno on i svoje duhovno ime izabrao u komunikaciji sa Justinom Popovićem. Ono što je tu značajno kad ga optužuju zbog, da kažemo, miješanja u politiku, ja bih podsjetio da je on doktorirao na Grigoriju Palami. Grigorija Palama je jedan od najvećih pravoslavnih teologa i on je u svoje vrijeme bio i tekako uključen u teološke sporove koji su imali par excellence političku dimenziju sa tomistima, dakle sa izdancima zapadnjačke teologije koje je imala svoj uticaj i u vizantijskom svijetu. Dakle, ako imate u vidu ono što vam je primarno, kao što je bilo primarno mitropolitu, to je spasenje duše i carstvo nebesko, čovjek koji se samo na to usresredi je zapravo u nekom smislu se može smatrati egocentrikom. Dakle, on nikada nije zaboravljao tu, da kažemo, palaminsko-svetogorsku tradiciju, sihastičku tradiciju, koju je ne samo po temi svog doktorata, nego i po načinu na koji je živio, oličavao i koja se projavljivala kroz njegovo djelo, kroz njegovu riječ. A s druge strane je shvatao da nema ni pravo da stoji po strani, da čuva nekakvu da kažemo, lažnu ili fiktivnu čistotu tako što će ga svi voljeti, tako što se neće miješati u ovo zemaljske stvari, jer ako se vi ne miješate u ovo zemaljske stvari, oni se miješaju u vaše poslove konačno i ono što su najintimnija duhovna pitanja. Tako da bih ja rekao da u tim stvarima angažovanja, a davno je Ortega i Gasset rekao da su zapravo hrišćani izumili angažovanje kao takvo. Jer u grčko vrijeme, u vrijeme pagana, nije bilo te forme radikalnog ovo svjetskog djelovanja. Dakle, iako ste okrenuti ka onome svijetu, ovdje radikalno djelujete ovo svjetski. Ta forma, taj obrazac koji su, da kažemo, rani hrišćani prije svega primili i onda ovaplotili, koja je onda preživjela i u ovo, da kažemo, sekularno vrijeme kada se nekako samorazumljivim smatra da angažovan znači biti ljevičar i tako dalje. Ne, angažovani su izvorno hrišćani i ta forma angažovanosti je preživjela sve ove razne mijene i metamorfoze. Mitropolit Amfilohije, dakle, bio neko ko je nikada nije zanemarivao ono što je najvažnija stvar, a to je ono vječno, nebesko, ali nikada nije zanemarivao drugoga čovjeka. A raditi za drugoga čovjeka, prema njemu, prema njegovoj duši, zapravo znači ući i ovo svjetske okolnosti i baviti se nekim stvarima kojima sigurno nije bilo prijatno da se bavi nekome koji je imao takav duhovni profil kakav je imao mitropolit Amfilohije.
Gospodine Stankoviću, kako su na njegov rad gledali u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Pa čujte, ovako, ono što ja vidim kao neku glavnu stvar u čitavoj priči koje je upokojeni vladika Amfilohije Radović, na to pitanje je dao možda najlepši odgovor vladika Grigorije. Gostujući u emisiji, kolega Raković i kolega Koprivica će to znati, kod jednog ostrašćenog montenegrinskog voditelja Darka Šukovića, želeći da isprovocira koliki je veliko Srbin Amfilohije Radović, vladika Grigorije je rekao da je Amfilohije 95% Srbin, a 100% Crnogorac. E sada bih, ako mi dozvolite, samo u par rečenica objasnio šta je time vladika Grigorije hteo da kaže. Naime, boravajući u Cetinskom manastiru, zapravo ja sam primetio tu neku veliku želju i misiju koju imao vladika Amfilohije da sačuva onu pravu istoriju Crne Gore, kakva je ona postojala u doba Petrovićke loze, i tu se nalaze svetinje, Cetinski manastir pohranjuje i čuva najveće svetinje crnogorske istorije. Angažovanje, političko angažovanje vladike Amfilohija je zapravo išlo u tom jednom veoma uskom političkom pravcu, ali suštinskom, borbe da se sačuva jedna nefalsifikovana istorija Crne Gore. Znači, onakva kakva je ona zaista bila. I on je zapravo bio ta stena o koju su se razbili mnogobrojni talasi pokušaja falsifikovanja istorije Crne Gore u pravcu promjene identiteta i dezintegracije srpstva kao temelja identiteta naroda koji živi na tom prostoru. I tu se slažem sa kolegom Koprivicom da je njegovo palamitsko obrazovanje, ili ajde da kažemo pre svetonazor, zapravo i nije njega mnogo politički angažovao, koliko je on zapravo imao želju da Crna Gora bude ono što je bila. I to je taj neki političko-tradicionalistički pravac koji je on zauzeo. I naravno, o taj pravac su se obili svi ovi mogući talasi i navale da se taj identitet promeni. Kruna toga je upravo ova velika politička pobjeda koja se desila i koja bi zapravo u nekoj drugoj projekciji primenjeno na nekoj drugoj zemlji sasvim drugačije izgledala, ali na primjeru Crne Gore ona je dovela do jedne promjene bez jedne kapi prolivene krvi.
Da, rekli smo gospodine Rakoviću, odnosno neko od vas je to kazao, da on nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Ono što jeste bilo važno za njega, od onih koji su zaista pokazivali veliko poštovanje prema njemu, postojali su naravno i oni koji su ga često nazivali i najpogrdnijim imenima, poput pukovniku Manti, pukovnik Amfilohije.
Bilo ga je baš briga za to. On je, što su ga tako nazivali, zaista ga je bilo baš briga. On je toliko velika ličnost da on nije mogao nikoga ostaviti ravnodušnim. Jedna velika ličnost ne ostavlja ljude ravnodušnim. Ja ne znam, to je vjerojatno relikt komunističkog vremena da episkopi ili crkvena lica ne bi trebalo da se mešaju u politiku. U tradiciji srpskog naroda je, pošto smo i pravoslavna crkva i pravoslavna naroda, se episkopi i sveštenstvo uvek mešaju u politiku, da budu predvodnici ustanaka, borbi i svega. Tako da to je onako apsurdno malo govoriti, a to je jedan diskurs koji je kod nas jako prisutan. Da se mitropolit Amfilohije previše mešao u politiku ili da se sa neki drugi episkopi i sveštenici mešali u politiku. Pa naravno da su se mešali u politiku. To je u skladu sa tradicijom srpskog naroda i ja tu ne vidim ništa sporno. I to je zavisi od afiniteta episkopa. Ima episkopa koji su jako politični, kao što je bio mitropolit Amfilohije, i oni koji su krajnje apolitični. Dakle, to je njegov izbor. Mitropolit Amfilohije je bio veoma politična ličnost. Gotovo da je politika bila i njegova strast, na neki način, to je također činjenica, ali u nekim političkim poljima imao je izvanredne rezultate i neverovatne proboje, kao što je to bilo 80. godina u Beogradu. Dakle, to je veliki rezultat. Dakle, Crna Gora je također, ovaj krajnji ishod je veliki rezultat njegove političke borbe. Kosovo i Metohija, da ne zaboravimo, vrlo važno, znači. I ono što je takođe vrlo dragoceno kod mitropolita Amfilohija je što on nije priznavao nikakve granice među Srbima. Jer ove granice su nametnute. One su stvari administrativni prelazi, ništa više od toga, tako treba da ih tumačimo. On je slobodno mislio, naravno, kao da svaki Srbin ima potpuno pravo da se upetlja u bilo kakva politička pitanja Srba, bilo gde da žive, i s tim u vezi on se, naravno, i tekako uključivao u politički život u Srbiji i kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali kada je reč i o Beogradu, zvaničnom Beogradu. I drago mi je što su posle svih tih nesporazuma i udaraca, mitropolit Amfilohije je znao da zadaje udarce, on je pravi srpski episkop, dakle on je znao da zadaje udarce, ali Boga mi je da ih prima. A da pritom, što je vrlo važno, ne bude nikakvo zlopamtilo. Ja ga znam kao tako. Kao čoveka koji je mogao da diskutuje, debatuje, ali da ne bude nikakvo zlopamtilo. I drago mi je što su na kraju, evo, poslednji njegov boravak u Beogradu je bio onaj kada se susreo sa predsednikom Vučićem, što su njih dvojica posle svih tih teških nesporazuma koji su imali sredili odnose i taj poslednji sastanak je bio srdačan. Dakle, vrlo srdačan. Evo, nadam se i da...
Kad kažete srdečno, šta to znači i sredili odnose? Da li su došli do nekakvih zajedničkih stavova? Ili...
Zajednički stav je da je interes srpskog naroda iznad svih i da treba zajedno raditi na tome da se ostvari interes srpskog naroda u najboljoj mogućoj veri. Eto, dakle, to je jedan susret koji je... To je poslednji mitropolitov boravak u Beogradu. Je taj susret sa predsjednikom Republike Srbije. I znate, vrlo je važno u takvim situacijama kada važne ličnosti, istaknute ličnosti našeg naroda, naše zemlje i naših srpskih zemalja uđu u neki tip konfrontacije koji može biti dragocen. Pa iz konfrontacije mogu da izađu najbolje rešenja. Ali kada se vidi da konfrontacija dolazi do situacije kada ne može da se razreši, kada ličnosti ne mogu da razreši, onda je bitno da se i drugi upetljivi da pomogu da premoste taj problem. I evo, to je moj utisak o toj političnosti mitropolita Amfilohija. Dakle, da je umeo da čuje i one sa kojima je bio u teškim nesporazumima. Evo, na kraju, da pomenemo i Đukanovića. ne možemo da isključimo Đukanovića, pogotovo njegovu sasvim ono što je juče poslao kao telegram saučešća je van svake pameti, gde se on zahvaljuje mitropolitom Filohiju za to što se Crna Gora odcepila od Srbije. Znači, taj čovek ne može, Đukanović ne može da ni u ovim trenucima koji su teški, on ne može prosto da se izdigne iznad te svoje uloge koju ima, a to je da razbija srpski etnički prostor i srpski narod. Dakle, mitropolitan Filohije nema nikakvu ulogu u razbijanju zajedničke države, niti Đukanović treba da mu se zahvali oko toga što se dešavalo u vreme referenduma. Mitropolitan Filohije je bio vrlo čvrsto za zajedničku državu Srbije i Crne Gore i ostao je naravno za jedinstvo srpstva i za srpskog naroda i posle tog nametnutog i pokradenog referenduma koje je pokrao upravo Đukanović.
A njegov glas, mnogi kažu, bio je presudan ovog avgusta i upravo je sve ono što su litije učinile za pre svega za srpski narod u Crnoj Gori, a i za celu Crnu Goru, bilo od velikog značaja. U tom kontekstu, kako vi sagledavate učešće i rezultat svega onoga što jeste pre svega proizvod, bar tako mnogi kažu, Amfilohe Radovića?
Pa, nadovezao bih se na ono što je rekao malo čas kolega Raković, a i ono što sam u prethodnom krugu izgovorio, a to je, ako vi nećete se baviti politikom, ona se dohvati vas. Dakle, mi smo vidjeli donošenjem ovoga nesrećnog RAS zakona, takozvani zakon slobodi vjeroispovijesti u Skupštini Crne Gore, vidjeli smo da se crkva ponašala, da je ignorisala situaciju, da su zabijali glavu u pjesak. Jednostavno bi Đukanovićevi panduri, izvršitelji, došli da plijene crkvenu imovinu, da je otimaju na način koji nije zabilježen i brozovoj Jugoslaviji i koji bi eventualno mogao da se poredi sa kampanjom anticrkvenom koju su vodili bolševici prvih godina posle oktobarske revolucije. Dakle, s jedne strane, bez pretjerivanja se može reći da je taj zakon i ta anticrkvena kampanja u političkom smislu došla glave Milu Đukanoviću, a s druge strane, istinski pobjednik onoga što se desilo avgusta ove godine u Crnoj Gori predstavlja prije svega Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, odličena prije svega mitropolitu Amfilohiju, a Boga mi i vladike Joanikiju. Ali ono što je tu važno jeste da se shvati da, donekle bih pokušao da korigujem ono što rekao kolega Raković, nije mitropolitom Filohiju politika bila strast, nego je on dobro osjećao, on se zapravo, koliko ga ja poznajem i koliko sam ga poznavao, nije imao dobar osjećaj za ono što spada u partijašenje, za ono što je politika u, da kažem, tom najbanalnijem, vulgarnijem smislu riječi. On je, međutim, imao jako dobar osjećaj da prepozna razliku između, da kažemo, tih nevažnih marginalija svakodnevne politike i onoga što je sudbinsko, što su sudbinska pitanja. Tamo gde su bila sudbinska pitanja, tu se i on, po znacima navoda, miješao na način na koji se Sveti Petar Cetinski i Njegoš i njegovi prethodnici su se miješali u pitanja koja su zapravo bila pitanja sudbine, pitanja opstanka. U tom smislu, nažalost, možemo da kažemo da mi istorijski imamo kontinuitet življenja u graničnoj istorijskoj situaciji, koja, dakle, nije pojedinačna, nego je kolektivna. Ta kolektivna granična situacija je bila i ove godine u Crnoj Gori, i da nije bilo crkve, i da narod nije prepoznao njen glas, i da nije se odazvao njenom majčinskom pozivu na otpor, bojim se da bi sa pravoslavljim i srpstvom u Crnoj Gori bile stvari svršene i da bi u duhovnom smislu Crna Gora potonula. Kada ću i ovom aspektu odnosa prema političkim ličnostima ovdje u Srbiji, to je važno napomenuti da mitropolit nije bio zlopamtilo, zato što je to prosto, ne zbog svog karaktera, prosto on je bio monah, on je iznad tih stvari, to njega suštinski nije doticalo, iako je naravno razmišljao svim tih stvarima kao veoma razborit čovjek. Ali ono što je tu važno jeste prosto da ako treba da procijenimo do koje mjere je, da kažemo, to pomirenje između, da kažemo, političkog vrha Srbije i njega, odnosno Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zapravo se desilo, to će proceniti buduća vremena, znate. On je bio neko ko je u duhovnom smislu inspirisao našu borbu za Kosovo, on je bio neko koji je bio na svaki način protiv takozvanog razgraničenja i protiv onih kompromisa koji bi značili da Kosovo i Metohija može, ne daj Bože, da ostane izvan granica države Srbije. Dakle, ako politika Srbije bude, zvanična Srbije bude išla u tom smjeru, onda će moći da kažemo da je to pomirenje do koga je došlo relativno nedavno se pretvorilo u ono što bi trebalo da bude, a to je zavjet nenapuštanja svoga i svojih bez obzira na cijenu.
10 sati je i 40 minuta. Na 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 ni na ni na ni na ni na ni na ni na 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 ni 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 na ni na ni 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 na ni na 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 da ni 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 na ni na ni 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 na ni na 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 ni 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 na ni na ni na ni na na ni na ni na na ni na ni na 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 ni na ni na na na
stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19:30. Opera i teatar Madlenijanum.
Filmski festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison because she's not afraid to be black.
Gagarin, Kosmos, Bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar. Eko.
Deset sati je i 45 minuta u studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Časlav Koprivica i Aleksandar Raković, više naučni saradnik Instituta za noviju istoriju, a na telefonskoj liniji je dr. Vladan Stanković, naučni saradnik Instituta za političke studije. Dr. Stankoviću, nešto na čemu je posebno insistirao Amfilohije Radović bilo je upravo to da je on egzarh Svetog trona Pećkog. Može li se Amfilohije Radović razumeti bez njegovog odnosa prema Kosovu?
Pa ja se bojim da ne može, a to je zapravo ona ključna tačka koja spaja srpske zemlje, sveta zemlja Metohija i Peć i Patrijaršija koja se nalazi dole. To je još uvek gledano sakralno i kanonski Patrijaršija srpske crkve, on je bio njen čuvar. Na tronu u Pećkoj patrijaršiji mogu da sede samo dve osobe, patrijarh srpski i čuvar Pećke patrijaršije, odnosno trona Pećkog, a to je mitropolit Cetinski. Ideja je bila da sedište srpske crkve zapravo bude u Peći, međutim iz nekih pragmatičnih razloga regent Aleksandar je u dogovoru sa prvim patrijarhom Ujedinjene države dogovorio da sedište patrijaršije bude prebačeno fizički u Beograd i tako je ostalo sve do današnjih dana, što je neko rešenje koje po meni zbog blizine svetovne i crkvene vlasti možda jeste pragmatično, ali s druge strane i nije dobro, naročito zbog pozicije same crkve u odnosu na svetovnu vlast. Mitropolit je zapravo vodio politiku očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Metohija je stara srpska zemlja, ona je bila i u sastavu Kraljevine Crne Gore po oslobođenju 1912. godine. I to neki zajednički osjećaj pripadnosti i Srbije i Crne Gore prema Metohiji je zapravo ta neka vezivna nit spajanja ove dve srpske države. Otuda je mitropolit veoma oštro nekada nastupao, pogotovo kad je bio potpisan Briselski sporazum. I on je kritikovao tačke Brisa.
Da, ali nešto o čemu je razmišljao poslednjih dana u Podgoričkoj bolnici je upravo i kapela na Lovćenu. Mnogi svedoče da su njegove poslednje misli upravo bile upućene na toj kapeli. Gospodine Koprivica?
Pa, da. Ako bismo sad pokušali da, iako je svakako rano, ali s druge strane, kad je neko nesumnjivo istorijska ličnost, onda nije potrebno da sačekamo nekakvu istorijsku distanciju. Znate, ima nešto se zove dnevna povijest, dakle ono što su dalekosežni događaji koji ne ostaju na površini dnevne politike. I ako možemo da govorimo o nekim osobama koje su bez sumnje učestvovale u tom dnevnom iskivanju onoga što je povijesno dalekosežno, kod nas, onda je svakako mitropolit Amfilohije bio jedan od njih. Crna Gora nikada nije bila u svojoj istoriji toliko evangelizovana kao što je danas. Često se zaboravlja, kad se govori recimo o krštavanju Srba i tako dalje, evangelizacija nije jednokratan čin. Nije to da se vi samo pokrstite ili ne znam šta, nego to je dugotrajan proces koji traje stoljećima. I sad možemo kaži bez obzira na to što se mitropolit na svaki način sa punim pravom i u moralnom i u kanonskom smislu pozivao na Svetog Savu i na vrijeme osnivanja Zetske episkopije, ono što je sigurno jeste da ne možemo naravno porediti monaštvo srednjeg vijeka i našeg vremena. Ono što je sigurno jeste da narod Crne Gore nikada nije bio bliži crkvi i sad nadovezujući ono čemu sam malo čas govorio, da nije bilo te procrkovljenosti našeg naroda, mislim da narod Crne Gore ne bi izdržao ovo iskušenje koje mi je bila priredila od narođena antisrpska vlast i anticrnogorska vlast ove godine. Ono što je tu važno jeste ako govorimo o njegovom zavještanju ili o zavjetu, onda bi to značilo sačuvati tu evanđeosku nit hristijanizacije Crne Gore, sačuvati ideju duhovnog jedinstva koje naravno treba da konvergira sa političkim jedinstvom, bez sumnje i na svaki način Kosovo je, kako da kažemo, unutrašnje pitanje svih Srba, a ne samo Srbije, i nije samo svetovno teritorijalno pitanje, već je i svetačko pitanje, i u tom pogledu crkva, ne toliko kao institucija, već prosto da kažemo ta dimenzija hrišćanskog iskustva je nezaobilazna ako govorimo o trajnom rješenju tog pitanja. I na kraju krajeva Lovćinska kapela, to je nešto o čemu je mitropolit govorio sve vrijeme, i ako možemo da kažemo da će lakmus test za to da li se Crna Gora konačno prizvala sebi, da li se konačno prizvala i pribrala i okupila oko svog istorijskog identiteta, biti onaj trenutak kada će, nadam se, biti ponovo vraćena kapela na vrh Lovćena, jer to bi bilo, da kažemo, zavjetno ispunjenje niza koji ide od Kosovskog zavjeta, čiji je najvažniji savremeni moderni posvjedočitelj upravo Njegoš, dakle jedan od prethodnika mitropolita Amfilohija na Cetinskoj katedri. I ono što možemo kažemo, dakle, tu bi se onda sustekli u jednoj tački i vječno i vremensko i političko i duhovno, i konačno ono što povezuje u jedan zajednički lanac identitetski i svesrpski identitet i ono što je istorijsko trajanje Crne Gore.
Da li bi, gospodine Rakoviću, i da tako privedemo razgovor kraju i da čujemo na samom kraju pesmu Matije Dečkovića koja je posvećena Filohiju Radoviću?
Koje ste mi pitanje postavili? Za kapelu na Lovćenu?
Da, da.
Kapela na Lovćenu će biti, kada bude vraćena naravno, ova treća, s obzirom da je ova druga bila podignuta nakon što su je Austro-Ugarska okupaciona snage srušile, pa onda stigla ova koju su komunističko-ustaške maspokovske snage srušile 72. Ova kapela koja bude treći put podignuta biće i zadužbina mitropolita Amfilohija, dakle to je činjenica i sigurno će se taj trenutak dogoditi. Taj trenutak biće u stvari vrhunac povratka Crne Gore svom srpstvu i naravno s te kapele ću se i mitropolit će, naravno, koji će biti prisutan i na tom mestu kao i drugde, moći da vidi ono što je Njegoš govorio, sve srpske zemlje.
A mi ćemo sada slušati Matiju Bećkovića.
Onaj bistri dečak iz Donje Morače što je prodavao zukve Petrovače da se domogne knjige i obuće i u pustinju pobegne od kuće. I u vreme jagme ovo, značke i prnje, svoje golo telo obuče u trnje. I kupi čivija po najskupljoj ceni da Hrista na krstu bar malo odmeni. Ali čim se krsnim znakom znamenovo, nema toga koga nije kamenovo. I to kamenje postamo imanje, svaki kamen njemu, jedan Hristu manje. I sad one ruke od zukava grube, gologlavi starci prilaze da ljube, a širom Hristove cele vasione, sem izvan neba, crne zemlje one, nigde ne dođe da zvona ne zvone.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Rada Ćorović i Snežana Vićanin. Želimo vam prijatan dan.